peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Ema, napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Kao što znate, predsjednik, premijer i jedna omanja ekspedicija srpskih političara bila je za vikend na Hilandaru. Predsjednik Koštunica je tamo dočekan kao vladar. A Kijevićeva i zadrta ikona Trojeručica nije htjela sa njim da dođe u Srbiju. Ja verujem u priču Milorada Pavića, ikona koja je Kija, po kojoj je jedna od najsvetijih srpskih ikona sama na Magarcu 1389. napustila Srbiju, jer je srpska država propala na Kosovu. I onda su hilandarski monasi od tada nekoliko puta, kad god su poverovali da je Srbija slobodna, pokušavali da je nagovore da se vrati kući. Oni su noću ostavljali otskrinuta manastirska vrata, mameći Trojeručicu da krene pod Srbije. A ona bi, umjesto da ode, počinjala da kije na promaji. I tako bi kijala, svetog monasi ne bi shvatili poruku i zatvorili manastirske dveri. Sad pitanje je šta je sada smeta da dođe kući, izgleda isto što je 1389. godine, Kosovo. Potpuno razumem, pogotovo je što je sasvim izvesno čula izjavu generalnog sekretara NATO-a Robertsona, koji je za napade albanskih ekstremista u Preševskoj dolini rekao da to nije prekid primirja, nego samo pojedinačna pucnjeva. Robertson je, inače nastavljač izgleda one diplomatije, čiji je znameniti predstavnik Lloyd George, koji je na konferenciji o razoružanju 30. godina uspeo da Britanija zadrži pravo da bombarduje Crnce. Za ovoga je čak pohvalio i sam Churchill. Robertson je valjda jedan od šofera valjka globalizacije na koji su se jedni drugima na Svetoj gori žalili predsednik Koštunica i njegovi domaćini. A domaći vozač tog valjka je, sve češće se čuje, G17, pogotovo Mlađan Dinkić, koji ovih dana grde mnogi lideri DOS-a, pa i budući srpski premijer Zoran Đinđić. Za današnji Peščanik razgovarali smo sa dramskim piscem i članom G17 plus Duškom Kovačevićem.
Meni niko ne može reći da je gospodin Labus čovek koji je na pogrešnom mestu. To ko kaže, ne želi dobro ovoj zemlji, a to što Labus nije trenutno član neke stranke, to je njegova prava. Ne samo ljudi iz G17+, postoje sjajni stručnjaci koji nisu apsolutno nigde. Nisu, jednostavno, ljudi ne vole politiku, ne vole stranke, ne vole ništa, vole svoj posao. Ako neko misli od današnjih ljudi iz političkog života Srbije da ćemo praviti veselje i proslavu posle svakog njihovog poteza, onda se grdno prevari. Zaostalo je izuzetno puno načina mišljenja iz Brozovog, iz Miloševićevog komunizma. To se negde već na nekakav način kodiralo, kao nekakvi čipovi u ljudima. Čovjek nije komunista, a u stvari jeste. Nikad nije bio u partiji, a ponaša se kao da je uvek bio. Suditi i o Đinđiću i o Koštunici je stvarno neukusno u ovom trenutku. Posle dva meseca i posle, ja stvarno ponavljam, posle 55 godina razaranja jedne kuće, njih dvojica su ušli stvarno kao preduzimači. Ušli su u jednu kuću koja je spaljena, opljačkana, gde je sve trulo i propalo. I oni se jednostavno još uvek osvrću pokušavaju da nađu nekakav modalitet. Kada se decenijama jedan strah neguje, onda prisustvo tog čovjeka ne mora da bude samo materijalno, fizičko. To je iracionalni strah. Priča o pojavi Miloševića na tom kongresu je u svakom slučaju strašna i međutim, meni privatno to nije izgledalo tako užasno. Jeste me zaboleo želudac kad sam ga video, ali to je konstantan bol posljednjih 10 godina. Ali negde onako, iz čiste pakosti, bilo mi je drago da se pojavio i da je video one ljude koji su ga sačekali i od kojih verovatno 50% ne zna da se vrati kući. Znati da je video svoju nekad moćnu partiju kako polako tone i kopne. I on je došao jednim nesigurnim korakom i to više nije onaj čovjek. On jednostavno ima oklop, a unutra izgleda nema ništa više. I neka vidi, neka gleda kako svako veče na njegovim dojučerašnjim medijima više njega nema. I to je za njega sigurno teže od svake robije, od svaku zatvoru. Ako je tačno da Šiptar ima između 4 i 5 hiljada, po brojnosti to je skoro pola divizije stranih vojnika na naše teritorije, koji su danas sa teškim naoružanjem gađali policiju. Mora se formirati profesionalna vojska. U ovom narodu ima ljudi, ima dosta ljudi koji vole da rat. I njima treba omogućiti da budu profesionalni vojnici. I to sve treba da se vrlo hitno dovede u red da bi mi imali nekakvu mogućnost i sigurnost da živimo kao ljudi. Mi sad pričamo i, što bi se reklo, dodatno dižemo paniku. Jer smo uznemireni i uplašeni i očekujemo neko nešto da uradi, a ne znamo ko će to da uradi. I ne znamo ko ima te poluge vlasti u rukama. I mnoge stvari nam uopšte nisu jasne. Samo znamo da polako gubimo svi zajedno živce i da to što očekujemo treba da se dogodi što pre. Znači, lopovi dođu u zatvor i pošteni ljudi da počnu da rade kao svuda u svetu. Stvar izgleda vrlo jednostavna, ali se bojim da će kod nas to malo duže trajati, jer su sve institucije zapravo upropaštene. I svuda su potrebni novi ljudi, koji nisu kompromitovani, koji nisu bili u bivšem sistemu, koji nisu učestvovali, sarađivali, a kad sve njih sklonite sa scene, mislim da će ostati malo, koji će morati sve to da rade. Mi imamo prednosti koje bi valjalo sad pametno i dobro iskoristiti. To su putevi, odnosno ovaj centralni put koji povezuje zapadnu Evropu sa Balkanom i sa jugom ili istokom, zatim rečni saobraćaj i nešto što je u planu, o čemu se sad samo priča u pola glasa, što je tačno, a to je da će beogradski aerodrom verovatno vrlo skoro biti predložen kao jedna od novih destinacija za kargo letove, za težak saobraćaj. I na tome se već radi i čak je nekakva priča da će Lufthansa da investira velike pare da bi se rasteretili aerodromi u Frankfurtu i u Atini. To su preko okeanske letove. Znači, mi imamo velike šanse da se u nekakvoj tranziciji uključimo u taj ekonomski razvoj i ne treba kriti, nije to ulaganje Evrope i sveta samo u nas, to je ulaganje u sami sebe. I mi smo se tu našli, iako je već to priča, onako mi pričamo kao papagaji da smo sagradili kuću na putu, onda ajde da naplaćujemo putarinu, živjet ćemo toga dobro. Pričamo o tome da li ćemo moći i kad ćemo moći da radimo najbolje samo posao koji znam. A ne pre podne da radite jedan, posle podne drugi, a noću razmišljate uopšte da li ste jedan i drugi posao trebalo da prihvatite ili je moralo da se radi nešto sasvim treće. I da ceo život živite na nekakav šizofren način, deleći se i umnožavajući se na 4-5 osoba, koje ujutru ustanu pa se raziđu na sve strane. Onda uveče kad se skupite, vidite da ste se potrošili, da ste umorni, a ne znate zašto. I uopšte, život na Balkanu je život visokog rizika. Eto, ovde ništa nije novo i ništa nije staro. Jednostavno, živimo na jednoj vetrometini, taman ono, pomislite da ste se negde sakrili, ono naiđe nevreme i opet ste na putu. Jer ponavljam, ovo sad što se događa na jugu Srbije, to je nova potencijalna opasnost koja može da dovede u pitanje ceo proces koji se sad zbiva u Srbiji. Pa ako svet želi rat na jugu Srbije, mi ćemo ga imati. Mislim, to više ne može niko da me ubede da to nije tačno. Danas može sve to da se zaustavi, može jednom jedinom ozbiljnom naredbom da se ti kriminalci izbace sa teritorije Srbije, oni bi se povukli ako bi stigla ozbiljna naredba. Ako neće da se povuku, onda ima rešenje kako se povlače. Ako neko želi da ostane taj narkodiler dole sa svojom tom bandom, onda će on ostati. I onda će da opet da gađa topovima i onda će dizati tenziju i onda ćemo mi stalno strepeti. Da li je to novo žarište ili novi sukob i da li opet neke nove generacije za godinu ili za 5 godina ili za 10 godina moraju da idu put Kosova da bi ratovali. To mora jednom da se zaustavi, mora ta priča sa Kosovom da se jednom raščisti, da nam svet kaže mi želimo od Kosova to i to, a mi ćemo reći, mi ćemo pristati na to ili se nećemo pitati ili će nam reći vi se uopšte ne pitate više. I da se jednom otvore te karte da vidimo o čemu se radi. Šta zapravo Evropa želi sa tim? S tim delom svoje teritorije, ako mi pripadamo Evropi. Da li žele stvarno veliku Albaniju? Da li žele da ih Srbi, novi krajišnici, čuvaju? Ili će oni tu biti nekakav faktor mira, ako su faktor mira, stvarno da održavaju mir? Ne može kroz jednu zonu, koja se zove tampon zona, da prođe 5000 ljudi sa topovima. Znate, da je prošao magarac, morali su da ga primete. Znate, bar bi Englezi mogli da znaju o čemu se radi, jer kad je na Falklandima jedan čovjek isterao 3 pingvina, znate, oni su poslali 11 krstarica da dovede u red i rekli su to što je udaljeno 10.000 milja od engleske obale, ništa ne znači, to je naša teritorija. Ali kad je reč o Srbiji, to razumevanje ne postoji jako dugo vremena, ne samo poslednjih 10 godina, nego mnogo, mnogo duže. I taj deo dole može uvek da bude zona koja je potencijalni novi Balkanski rat. Čudno je i neobično da s jedne strane svi nas po jednom ramenu tapšu, a po drugom biju. I to opet je ono toplo-hladno, znate, puno vas vole, a onda vas ubiše od batina, udarajući po rame. A onda kažete stvarno, ajde, volite nas malo manje, ali budite praktični. Znate, od te ljubavi koja je na naslovnim stranama novina, mi nećemo živeti ako i unutar ne piše da je sve u redu. Srbija jeste sad zanimljiva jer se jedan proces istorijski završava. I moje stalno osjećanje je da ovo nije kraj Miloševića. Ovo je kraj komunizma u Srbiji. I on, mi primećujemo jednostavno, počevši od samih sebe, da smo pre svega umorni. Jedno zajedničko osjećanje je kod svih ljudi veliki umor. Veliki umor koji se graniči sa depresijom, sa nevericom, sa osjećanjem uzaludnosti, sa osjećanjem da sve može preko noći da se preokrene, sa nekim već kodiranim strahom, sa osjećanjem da mnogo što šta ne zavisi od nas. I prvi put se srećemo sa činjenicom da smo mali. Ja pričala, ustanovljala se da je bila jedna notorna laž. Niti nas ima toliko, niti smo toliko moćni, niti značimo uopšte toliko kao što su oni pričali. I mi ćemo biti veliki onoliko koliko budemo shvatili da smo mali. Mi jesmo bolesni, ali već stotinama godina normalna smo i preživeli. Ja sam siguran da nekakvi normalni ljudi ovih 10 godina sigurno ne bi izdržali. Običan svet koji je živeo u zemljama gde se u jednom veku ne dogode dva svetska i tri balkanska rata, i kada sve to zajedno saberete, to je skoro 20 godina života u ratu. Ko to nije iskusio, ne samo životom ovih posljednjih 10 godina, nego životom svojih roditelja i svojih predaka i pričama, taj nije jednostavno spreman, ne bi mogao da izdrži sve ovo strahote. Čovjek bi jednostavno uvenuo i predao se mnogo ranije. Taj odnos sa Crnom Gorom, to meni nije nikakav problem. Meni veći problem u tome što mi ne znamo šta hoćemo. E, zato što mi ne znamo šta hoćemo, onda može svako da se ponaša kako hoće. Ono što Milo Đukanović mora da uradi, a to je da priupita svoje sunarodnike da li hoće to. Pa ako stvarno hoće, nema nikakvog problema što se tiče nas. A zatim, stvarno, posle mojih 50 godina života, ja bih volio da živim u zemlji koja se zove Srbija. I zašto da mi nosimo oko vrata tablu, kao oni što reklamiraju hamburgere, Jugoslavija, kad to ne postoji? To svako normalno zna da ne postoji. I zašto se pravimo nešto što nismo? I to nam je kazna. I bit ćemo kažnjavani na taj način, sve dok ne prihvatimo činjenicu da smo Srbi. A to nam izgleda najteže. I sve hoćemo da budemo, samo nećemo da budemo ono što jesmo. I to me najviše nervira. To što Crna Gora ima u ovom trenutku problem sa Dinkićem i sa guvernerom banke, da nema toga, bio bi neki drugi problem. Sa aerodromom, pa bi sutra bio problem, ne znam, sa tokom reka ili nešto drugo. Tako da, suštinski problem je u želji vlasti u Crnoj Gori da bude apsolutna i jedina vlast. Ponavljam, meni je veća muka što će nas drugi naterati da budemo ono što jesmo. I nas non stop tere 10 godina da budemo Srbi, mi ih uporno nećemo. Uvek imamo sve alternacije da budemo ili bivši Jugoslavija, ili nova Jugoslavija, ili skraćena Jugoslavija, produžena, visoka, uspravna, na sve pristajemo izuzev na to da budemo Srbi. I onda vam je kriv neko, ko je kriv? Krivi smo sami. Da je neko drugi s prostora bivših republika ili država ili ne znam već kako se zovu, u krajnjem slučaju ne interesuje me kako se zovu, imao porodicu kao što mi imamo Karađorđeviće u inostranstvu, u izgnanstvu još uvek, oni prvo što bi uradili, oni bi ih vratili. I napravili bi ono što su nekad bili. Oni pokušaju da prave ono što nikad nisu bili, pa uspevaju. A mi ono što smo bili nećemo. I onda izmišljamo raznorazne neprijatelje, sile osovine i centre moći, a ljudi jednostavno očekuju da učinimo ono što je najnormalnije, a to je da budemo ono što smo bili pre Drugog svjetskog rata. Šta bi za Srbiju značilo, kao što će se sad kralj vratiti i imati slavu ovde, da se njegova rodbina, kao što su Juan Carlos ili neko sa engleskog dvora, pojavi da dođe u Srbiju. Značilo bi i tekako. Ne pričam ja sad o tome da Srbija treba sutra da bude monarhija, nego pričamo o tome da jedna porodica koja je proterana iz Srbije, koja je najstarija porodica u ovoj zemlji, mora da se vrati svoje kući. I dok to sve ne budemo rešili, mi ćemo snositi sve posljedice. I zato ćemo biti isključivo sami krivi. I kada slušam ljude koji su malo ljuti na Koštunicu, zato što previše pominje crkvu i previše pominje red i previše pominje reč Srbija, ja ih tačno gledam šta je. To je sve poispadalo iz Titovog džepa. Jer ako se uspostavi nekakav red, onda ovde sigurno Šloser ne može da bude kralj. A ja mislim da je 90% Srba koji se bave politikom rođeno za kralj. I ubeđeni su da su rođeni za kralja, međutim, eto tako, samo nemaju tu formalnost da su baš iz te familije. Niko bolji od njih. Čak mnogi među ovim sad ljudima iz DOS-a, mislim da noću stavljaju krunu. E sad, kako im stoji, to znaju njihovi najbliži, ali sigurno da nema uši, pala bi im na ramena. I mislim da ćemo se opametiti i shvatiti o čemu se radi onog dana kad budemo pogledali sopstvene lične karte u kojima piše ono što piše, a ono što ne piše treba da upiše. Onda mirno možemo da kažemo svetu, mi smo to i to, ajte da razgovaramo saznate ko smo. Ovako, dok smo u tranziciji sami, unutar sebe, svet može da se ponaša ovako i da kaže, granice su tu i nisu tu. Vi ste to i niste to, uređenje vam je tako, a i nije tako. Zapravo, mi se ponašamo prema vama onako kako se vi ponašate sami prema sebi. Neodgovorno i ne znate ko ste. Pa dok vi ne znate ko ste, mi ćemo se ponašati ovako i koristit ćemo sve prilike da ne budete još uvijek to što jeste. Zato ponavljam, nije Crna Gora nikakav problem, mi smo problem jer nećemo da budemo ono što jesmo. Ne znam koja će generacija kod nas prihvatiti činjenicu da nismo, na primjer, najpametniji, najveći, najlepši, najjači. Mislim da ima vrlo malo ljudi koji potajno ne pišu sabrano delo. To ovdje čovjek koji nije napisao zbirku pesama nije čovjek. Stvarno, u sve ono što on radi i što misli da dobro radi u drugoj oblasti, ali njegovo je ubeđenje da je on pesnik pre svega. I to je verovatno ta neka potreba da se zapiše, da ostane trag da ste bili živi. Znate šta, ovdje kod nas na ovim prostorima nekakve materijalne vrednosti nikad nisu opstaje. Možete ovdje da sagradite tri kuće, verovatno će vam sve tri kuće srušiti. Ili će vam srušiti komši, ili će vam srušiti prva vojska koja naiđe. Ali to nešto što se zapiše, to može i da se spase. Stavite u džep i pune sete kad vam sruše kuće. Vi nemate ovdje ljude koji mogu da kažu, znate, ja imam biblioteku koju je meni moj deda ostavio. Za razliku od kuća u kojima sam bio u inostranstvu, gde čovjek kaže, evo vidite, ova kuća je sagrađena 1600 i neke godine i sve stvari u toj kući su ostale iste. Takve kuće ovdje nema, paljena i rušena sigurno nekoliko puta, ako je uopšte prežive. Moja kuća u selu u kojoj sam rođen, pokraj Šapca, se selila po dvorištu. Prvo su je Austrijanci tokom Prvog svjetskog rata spalili, pa je onda premeštena, sagrađena na drugo mjesto, jer nije bilo dobro da se na mjestu gdje je spaljena obnavlja, pa je onda dva puta rušena i paljena tokom Drugog svjetskog rata. I kad vi sad nešto krpite, iskupljate i imate, vama je već negdje ugrađen strah u posvest i u stomak da je možda sve to uzalo što radi. Previše je zla bilo na ovim prostorima, ako pričamo samo evo, o ovom veku koji napuštamo, da bi imali pravo da od ljudi očekujemo da budu do kraja norma. I ovdje uopšte čudo, pravo je čudo da čovjek ostane i ovaj norma. Naši svi planovi su praktično vezani najdalje za nedelju dan. Znate, ovdje već ne znam koliko godina niko ne smije da razmišlja mjesec dana unaprijed. To je potpuno nerealno. Onaj ko danas planira nešto za proleće, verovatno je veliki optimista ili je potpuno popustio sa živce. Ne može da se kontroliše i jednostavno čovjek uzme i nešto sebi beleži i nada se da će to biti tako. Znači, to bi bio prvi znak da nešto sa čovjekom nije u redu. I kad vi imate to osjećanje koje je sad na nekakav način, što sam rekao, malo preuveličeno, a u suštini jeste tako, onda je dobro da smo ovakvi kakvi jesmo. Moglo je biti mnogo gore.
Walk on by.
Peščanik.
Srpska oktobarska revolucija donela je na političku scenu mnogo izrazito mladih političara. Dinkić i Svjelanović su za njih čike, a Đinjić nekada mlađe nije sada već deda. Među tim mladićima i devojkama su i članovi juniorskog tima Socijaldemokratske unije Žarka Koraća, odnosno kako se zvanično zovu Socijaldemokratska omladina. Oni su levičari i veruju da njihove ideje, za njihove ideje u Srbiji vreme tek dolazi. Inače, čak i Bill Gates, školski primjer kapitalizma novog doba sa nekoliko desetina milijardi dolara u džepu pre neki dan, kažu, šokirao američku javnost izjavom da je izgubio veru da globalni kapitalizam može da rešava stvari. On kaže, danas oni koji nemaju dobro znaju šta bogati imaju, pa je mržnja neizbežna, a to je tema za raslojavanje, za nered i terorizam. Pa ako je to Bill Gates shvatio, onda za levičare ima nade. Dakle, naši današnji sagovornici su levičari, simbol im je crvena ruža, to je hrabro i ludo u Srbiji ovih dana, to vam je kao da 45 idete u četnike, ali eto, vama će svoje ideje, o svojim idejama govoriti Sanja Bogićević, Zdravko Janković i Mira Kovačević. Inače, Zdravko i Mira su i odbornici Socijaldemokratske unije, odnosno DOS-a, u Skupštini opštine Voždovac i Novi Beograd.
Ja kad sam se probudila lepo 6. oktobra, kad su izašle one večernje novosti, onako svečane i sve obojene, tako reći, novim bojama, nove Srbije, demokratske i bog zna kakve, ja sam pročitala, zapravo zakačila sam se za jedan tekst u kome je pisalo, onako kao iz mojih sećanja, čitala sam jednom prilikom preko ramena jednom čovjeku u autobusu tekst o Ceci i Arkanu u večernjim novostima. I to je onako, znate, one istilo ono kratke rečenice. Arkan sedi u dnevnoj sobi, tačka. Jede supu, tačka. E, tako je zvučao ovaj tekst. 5. oktobra srce Srbije kucalo je u Beogradu, tačka. Cela Srbija živela je u jednom dahu, tačka. Pobeda, tačka. Mislim, neka potpuna katastrofa. Ono što mi je prvo upalo u oči, zapravo to je nedostatak ono suštinske promene. Ja suštinsku promenu stvarno ne mogu nigde da uočim u čitavoj toj priči, obzirom da opet slušam ono što mi ovih dana zaista para uši na medijima, to je priča o šiptarskim teroristima.
Meni naprosto smeta to što poslednjih 10 godina neki, da kažemo, izabrani predstavnik koji je i predsednik ujedno ode pa tako prati neke kosti, neke mošti, ide okolo naokolo, ljubi sarkofage i ostalo.
Ne znam, ja dođem svojim prijateljima koje znam 10 godina i kao, ne znam, pojavim se sa svojim bedžom ružom i oni kao, pa ti si za Miloševića, potpuno ono kao, mislim, mi smo ovde imali simulaciju svega, imali smo simulaciju levice, simulaciju opozicije, ne znam, simulaciju monarhista, simulaciju republikanaca. Ta crvena ruža nije sad, ne znam, kao da mi nekom bodemo oči. Ne, nego mi smo levica, mi smo socijaldemokrati. Crvena boja jeste jedan od simbola levice. I to što smo mi imali, ne znam, jako puno problema prethodnih godina, verujem da ćemo i dalje imati, barem narednih godinu dana, problema oko te crvene boje. Mi nećemo toga odustati, zato što je to ono pravo. Ajde više da ne simuliram. Mislim, kao sad da ja dođem sa plavo-žutom bojem i ja sam socijaldemokrata, kao to je prijemčivo u Srbiji. Jel da?
Prvo se slaže Che Guevara s tim.
E, ovo je majica koju je napravila Forum mladih združene liste socijaldemokrata Slovenije za Malme festival na kome smo mi bili. To je Omladinska socijalistička internacionala i svaki 4 godine ima festival na kome okuplja ljudi iz celog sveta. Ove godine mislim bilo 6300 i nešto, ne znam, neki ludi broj. I onda smo mi pravili svoje, oni svoje, onda smo to tako menjali. I
A šta ste vidjeli? Njima ponovili.
Evo je naš. Pa, mi ni nemamo drugu odeću, znaš, mi samo nosimo te iz predizbornih i drugih kampanja, ono, u majici.
To je... Korek.
Meni je jako bilo teško sa mojih ideoloških i ono političkih nekakvih, iz političkih stava i sa ideološke pozicije, užasno mi je bilo teško da skupljam potpise za njega. Teško da sam ikada mogla sebe da zamislim da ću toliko u politici kompromisirati, da ću ikada biti u situaciji da za Koštunicu koja je zaista, čija je stranka i čiji su stavovi zaista dijametralno suprotni mojima, da radim kampanju. Ja sam zapravo delila letak na kome je na prvoj strani bila njegova slika, onako sa očima u prvom planu, tek na trećoj moja, onako skromna jedna.
I sam taj simbolički gest odlaska predsednika SRJ na slavu u manastir Hilandar, gde ga prati i premijer Savezne Republike Jugoslavije, što je stvarno užasno, da kažemo, kao da su otišli na mirovne pregovore, otprilike. Završio se neki rat, oni sad potpisuju oko nekih granica i tu mora da bude kompletna podrška celog parlamenta, ne znam, političkog establishmenta. Oni idu na slavu i tamo sede celu noć u manastiru. Mislim, onda Žižić izjavljuje da će vratiti crkvi imovinu. Mislim, na kraju će se doći do toga da će se postaviti pitanje koje uopšte nije prioritetno za društvo u ovom momentu. Prioritetno za ovo društvo u ovom momentu je kako nabaviti mazut, kako nabaviti sredstva za održavanje socijalne sigurnosti u državi u kojoj je prosečna plata 65 maraka.
Mi recimo smo trenutno u procesu pokretanja kampanje za oslobađanje Albina Kurtija, ali ne samo njega, već i oko 800 političkih zatvorenika Albanaca koji su širom Srbije po zatvorima, a pritom nisu čak ni zatvorenici jer nisu uopšte bili izloženi procesu suđenja, jer nisu postali dokazi protiv njih, već su oni u pritvoru. To je naš pokušaj da doprinesemo bolje otopljavanju odnosa između srpske i albanske strane. Ako se sjećate, mi smo u našim osnovnim školama imali one neme karte i u neme karte smo ucrtavali gde su rudna bogatstva, reke, planine itd. itd. Trenutno deca, to možete da proverite, u osnovnim školama uče, što se prostora bivše Jugoslavije tiče, gde su masovne grobnice Srba. To je po meni jako sporno. Ja ne mislim da oni to ne treba da znaju, ali prosto u cilju prevazilaženja te mržnje koja de facto postoji, treba voditi računa o tome da li buduće generacije treba učiti negativnim konotacijama odnosa koje smo mi imali među sobom ili treba ići afirmativno i pokušavati da se to nešto u narednih 50 godina, ako je to ikako moguće, izgledi zaboravi, da se onemogući ponovno raspirivanje svega toga. Za budućnost je potrebno oprostiti, a ne zaboraviti.
U cilju toga da se pronađu ko su ti ljudi koji su oteli tih 1230 ljudi srpske nacionalnosti na Kosovu, jeste, u cilju je Srbije da sarađuje vrlo ozbiljno i vrlo odgovorno sa tribunalom u Hagu. Postoji zahtev države Hrvatske da će normalizacija odnosa sa Srbijom biti tek onda kada se isporuče oni koji su osuđeni ili osumnjičeni za ratne zločine ispred hrvatskih sudova. Ja ću samo da kažem da je jedan od lidera DOS-a u Hrvatskoj osuđen na 20 godina zatvora. Tako da je to takođe još jedan ozbiljan problem u samoj normalizaciji, ali dobro. Mislim, taj neoliberalni koncept može da funkcioniše neko vrlo kratko ograničeno vreme. Posle tog ograničenog kratkog vremena moraće ili da nastavi dalje tim svojim putem kako je sada krenuo, znači sa ovim nekim, ajde sad da pustimo tržište da sve to reguliše, pa će onda to dovesti do raznoraznih posledica, to je teorijski viđeno, to ovde na Balkanu će dovesti i opet Šešelja, ne znam ja, na 25% u anketama koji će da kaže da sve su krivi, naravno ne znam ko, sve ne. Do toga dovodi neoliberalan koncept. Koštunica je rekao jednu dobru stvar, moram da priznam i da je to suštinski iskorak u odnosu na Miloševiću politiku, a to je da mi hoćemo u Evropsku uniju. Sad, nisam iz njegovih poslednjih poteza baš do kraja shvatio da li on razume, pošto je ulazak u Evropsku uniju podrazumeva pre svega saradnju sa našim najbližim susedima, a tek onda saradnju, ne znam, sa bogatim državama EU, kao što su ista ta pomenuta Švedska ili, ne znam, Nemačka, Francuska i tako dalje, što većina desničara, moram priznati, u Srbiji vidi kao, ok, super, svi smo mi za Evropsku uniju, to znači da ćemo mi sarađivati sa Nemcima. Pa dobro, ok, sarađivat ćemo s Nemcima, ali ćemo mnogo više sarađivati sa Hrvatima. Mnogo više ćemo sarađivati sa Albancima i mnogo više ćemo sarađivati sa Bosnom i Hercegovinom. To je Evropska unija.
Pazi, ladno ne može. Mislim, problem će biti u tome, znaš, što se jednom dogodio narod. Sad kad krene, ti se dešava narod na mesec dana, kad krenu vlade da ti padaju. E, to će dovesti sve te male perice koje zamišljaju politiku tako kao što je zamišljaju, moraće da se malo ozbiljnije porazmisle o svojoj ulozi svemu tome. Najveći korak i najbolja tekovina 5. oktobra, kako god ga ko nazvao, znaš, mislim, meni malo pretencije za tako revolucija, mislim, za kunice, znaš, kao, baš i nije bilo tako, ali dobro, okej, okay, ali jednu tekovinu jako dobro tu ima, to je da prosto ta smenjivost je konačno dovedena u onaj kontekst u kome treba da bude, počela je da postoji. E to neće ostaviti prostora tim Dinkićima i ne znam, mi onako interno moram, ne mogu da odolim. Kako mali Perica, znaš, zamišlja da može da se vodi ekonomija jedne zemlje, mislim, koja je toliko ruinirana i privredi ekonomije i sve pored društva su razbijene potpuno. Prosto neće moći, jer on će morati da da neke rezultate. Ukoliko ne da neke rezultate, eto, 10.000 ljudi na ulicama Beograda će smenjivati vlade. Ali potpuno izvesno. Ne postoji više način da se neko zabetonira tako kao što se Milošević zabetonira. Bar ne u nekom narednom periodu, neka pričamo o 10-20 godina. Prosto, kako da kažem, to iskustvo je, sada će to već biti. Mislim, problem će nam biti s tim što ćemo imati dosta abstinenata, ali prosto ljudi će osjećati da žive sve gore i gore, a njihovo očekivanje pred ove izbore su zaista bile velike. Oni su mnogo obećali. Opozicija je užasno mnogo obećala, mnogo više nego što može da ispuni. A jako malo može da ispuni zato što su jako heterogeni, zato što nemaju jasan zajednički definisan koncept koji može da pretpostavimo da neke rezultate.
Mi smo 98. bili u tom projektu antiratne kampanje koja je bila protiv rata na Kosovu. Znači, i otpor i antiratna kampanja su bili kampanje. I jedni i drugi su imali taj organizacioni pristup u smislu aktivista bez hijerarhije. I jedna i druga kampanja, odnosno postali su poznati kada je Teodora Tabački bila uhapšena. Sličnost je da su i antiratna kampanja i otpor u jednom trenutku rekli jer volim Srbiju. S tim da je antiratna kampanja vrlo jasno definisala šta znači voleti Srbiju i šta znači patriotizam. Na skupu antiratne kampanje nikad nije moglo da se čuje za kralja i otačbinu, kao što se čuvalo na skupovima otpora. S tim da to protiv toga niko nije imao ništa u okviru otpora. I to će biti nova podela na levo i desno. Otpor je konzervativan. Antiratna kampanja je bila progresivna.
Sve da kažete, ta razlika postoji tebe i Branka Ilića.
Da.
Branka Ilića.
Pa dobro, malo ja ga ne znam, ali verovatno. Možda i ne postoji, nisam razgovarao, ajde da se upoznamo.
Mi u principu cijelu tu ekipu koja je pokrenula otpor poznajemo, mi smo drugari iz studentskog protesta, da to tako nazovem. Nismo se priključili, iako smo bili u situaciji da razgovaramo sa njima i da pregovaramo oko toga, hoćemo li svi skupo u otpor, jer prosto pod jedan nismo videli jasan koncept borbe protiv Miloševića. Znači, mi smo sve vreme Miloševića udarali sa levice. Izvinite, tekovina antifašističke borbe apsolutno Miloševiću ne pripada. I to on je to oteo, on je to prosto uzurpira. Sa druge strane, otpor je imao koncept protiv Miloševića, tačka. Mi vidimo jasno zašto smo to. Mi vidimo jasno svoju artikulaciju svojih političkih stavova. Još uvijek nije vreme za nas, takva je još uvijek atmosfera. Mislim, ja odem u svoju opštinu i tamo zateknem u predsjedničkom kabinetu dva sa dva fotografiju patrijarha Pavla. I pritom bivši predsjednik opštine u izveštaju koji nam podnosi pod jedan najvećom zaslugom smatra to što je naša opština prva uvela opštinsku slavu. Možeš misliti, znaš, kao opštinska slava i sad je to najveći pomak koji su oni uspjeli da naprave. A, mislim, u ovom soliteru ne rade liftovi, ukrade nam je agregat za struju, prodane zajedničke prostorije, znaš, ono kao đubre, stepenište polomljeno, katastrofa potpuno. I sad mi on tu priča kao o zaslugama velikim uvođenju slave. Znaš, kad bi ja znala da me ta slava dovela do toga da mi bude čisto dvorište, pa da kažem, pa dobro, ajde, kao uveli smo slavu, nego prosto ljudi ne žive bolje od te slave. Mislim, nemam ja ništa protiv slave, apsolutno sam ono kao, idem i krka, mislim, to je normalno, kako kažem, za to valjda slave i služe, koliko ja to uspijem da razumem. Prosto poštujem, mislim, ja sam krštena, mislim, ja sam ono kao u pravoslavni toj nekoj veri, krstili me, šta da radim, ono kao, i vidim, razumem to, kao šta ću kuću, mislim, takva sredina. Ali gde nas to vodi? Mislim, odiš na venčanje, sad je mnogo popularno postalo da se, tako ljudi se žene udaju po crkvama, to im je kao, da li će da odu pred matičara, to nema veze, nego kao važno je su crkvi, to kao zaveže sve. I onda slušaš tu neku, ja sad slabo baratam tom terminologijom, šta je to već kad idu i priča taj sveštenik koji ih venčava, i onda kaže, muškarcu kao, njemu se obraća i kao da on bude dobar, čuva porodicu, ne znam, da to, a žena kao da poštuje, da ga sledi slepo, zakuni se kao. Mislim, znaš, ono, ćemo tako u 21. vek, razumeš, kao šta sad ovaj, slepo sledim, znaš, pa me ima tamo 2%, zato što, znaš, kao kuvam, perem, peglam, pa ne stignem, pa moram malo i da narađem, znaš, da bi imao ko da se bori za teritorije, znaš, kao i tako dalje, sve smo siromašniji i siromašniji, i onda ti dođe ono baja muškarci, znaš, lideri, kogod, pazi, uopšte me ne interesuje, bez ikakvog osvrta na ono sitne, bre, elementarne ljudske stvari, bre, s kojim se susrećemo svakodnevno, znaš, ono, sa bulevarom, sa... Razumeš, kako srediti ono čega mi živimo? Ono gde mi živimo? To nema, važna je geostrategija. Znaš, kao, važna je da je Srbija, vrate, najuticajnija zemlja, da mi smo bre sila, stariji smo do ameba, znaš, i prosipaju ti stalno u tu priču, a u stvari ti sve gore i gore živiš, sve manje perspektive, sve manje prostora za tebe, sve manje nade da uopšte može nešto u ovoj zemlji da se promeni. Ja mislim da će to biti suštinska razlika između levice i desnice. Oni će da žive u fantazmu da je Srbija domaćinska Srbija, ono, šljiva ranka, razumeš, i kao bosonoge žene koje stoji i služi, razumeš da je to ne može bude budućnost. Znaš kako, da može da bude budućnost, ja bih je prihvatila. Ali izvini, znaš kao, ajmo realno da pogledamo bre odnose snaga u svetu, ajde realno da pogledamo šta se trenutno dešava u tom svetu, mislim, dokle smo mi stigli, koja smo mi rupa, koje sve mi tekovine, bre, civilizacije, ne, jedva smo bre sapun uspeli da savladamo, mislim, i to su nam oduzeli u posljednjih 10. Ne zezam se, bila je statistika, bre, 2 cm paste za zube po stanovniku Srbije 93. godine, za mesec dana. Pa vi vidite, statistika bila, mislim, ladno, razumeš, i to je taj koncept domaćinske velike Srbije koja okuplja kao i dijasporu i peronosporu, sve, znaš, kao okupi nas, kao pa malo nam kralj dođe tako i patrijarh krene, ono, znaš, kao ćali izgoriti pederuše, kako se zove, one, malo, znaš, osvešta opštine, znaš, i sad kao svi smo srećni, mislim, znaš, zakuni se da smo srećni, mislim, teško bi to bilo, a onda malo kao dođemo na fakultet, pa nema grejanja, znaš, pa nas ranije zatvore, pa nema knjiga, pa onda idemo fotokopiramo, komentoli, mislim, u našem studiranju ono, znaš, 2/3 vremena bi provedeš u fotokopirnici, jebote. Pa sad kao, pričamo o razmenu studenata, pa svi, znaš, kao hrle, ono, London, Paris, New York, znaš, pa dajmo do Sofije, znaš, kao šta fali, znaš, imamo velike snove, a stanovništvo se realno raslojava, znaš, postoji sve ta manja grupa, ta oligarhija, ratni profiteri, ti onako što su uspeli se nakradu u međuvremenu u našoj nesreći i postojimo mi siroti što ćemo biti bosonogi za koji dan, mislim, evo ti šta radi tržište, skinuli nam sankcije, vrate, sad ono, aj kupi mleko, aj čik da te vidim, mislim, meni roditelji penzioneri, čega bre mi da živimo, gde mi je posao, razumeš, koje mi je Dinkić otvorio radno mesto? Mislim, znaš, važno je da ovaj... No, ne smijem da lajem, bolje. Radi da ću, mislim, do izbora, znaš, kao posle.
Should offer a guaranteed personality.
Peščanik.
U proteklih 50-ak minuta slušali ste pisca Duška Kovačevića, inače člana grupe G17+, i člana Krunskog savjeta, a potom mlade levičare, članove socijaldemokratske omladine, a sada govori gospodin Miodrag Stanisavljević, pesnik i kolumnista Republike.
Korak napred, pola koraka nazad, dođu kao neki tango, ne znam ja šta bi bilo, neki primitivni tango. Ranije je bio ratnički plen, sad je u modu ušao izborni plen. Svakog dana zbrka oko nekog resora, resorčića. Ta koalicija od koliko oni imaju, 18 partija, treba zadovoljiti sve ambicije, sve životne planove, planove dece, pa planove tašti, možda i one imaju životne planove koje nisu zadovoljene. To mi se ne sviđa. Ići će sporo, ali će, verujem da će ići, ukoliko ova ratni pokličine ukoče celu stvar, verujem da će ići. Mada ima jedna stvar koja se meni ne sviđa tu, kaže se da propala je privreda, propalo su fabrike, sve je propalo. Trebalo bi da se vidi kolika je propast ljudski materijal zahvatilo. Ljudima se tu uopšte ne razmišlja. Jednostavno su pustili neke zakone neoliberalizma kao sa uzice Kučiće, pa sad kako nam je, tako nam je. Meni su pokazali sliku jednoga od članova grupe G17, i to vrlo govorljivih i rezolutnih, sliku sa Limonovim. Čujem da imaju projekte za sve, za kulturu, za ovo, za ono, ne znam na što će to. Mada mi se, Dinkić mi se onako zbog nje kao jedan mladi srpski rastinjak sviđa onako lično, ali svećam se i njegove posete patrijarhu. Svi nešto vole da se pačaju sa tim popovima, što mi se ne sviđa. Ne znam što ih toliko vole. Ja ih ne volim. Možda zato što su me onako baš nagrdili. Pa zbog jednog teksta u Ninu nešto bilo. Sveti Sava na tavanu spava. Došao je ovo pa ga zajebao. Se nije skidao. Koštunica ima jedna vrsta oraha, oni koji slabo vadi jezgrad, oni se zovu kod nas koštunjavci. Ja sam tamo baš iz tog kraja, malo dalje od njega. Drugo značenje je jedna vrsta koplja. Tako ja mislim da s te jezičke strane on zadovoljava mnoge nacoše. Jezik i na nekom podsvesnom nivou deluje. A pokruživanje popovima, ne, vjerujem da jedan doktor nauka može biti baš neki popoljubac i neki teista zagriženi. Ja mislim da je to jedna zgodna maska koju on stavlja, onako, maska koja će privući veći broj glasača. Ponekad se događa, to ima tu starim tim, i to ima kad čovjek stavi neku masku, ono i priraste uz lice, pa ne može više ni da je skine. I poistoveti se, postane mu druga priroda. Na onu njihovu gotovje, napisao sam jednu varijaciju u stihovima. Ja mislim da ta krilatica je to polurešilo izbore. Ja bar imam tako veru u snagu reči. Ali ovo najnovije mi se baš ne sviđa. Over. To je, kao što znate, reč iz jezika kriminalaca. E, ipak, overi znači ono, pucanje u glavu, da se overi u plaćeno ubistvo. E sad, makar bilo reči o najvećim zločinicima, taj čin overavanja, neka ostane mu bar jedan promil šanse da živi. Ja sam uvijek negdje na strani života tu, on u poslednjem trenutku. A ne sviđa mi se ni to njihovo ograničenje sa popovima. Odmah svi kojima treba nešto utrče kod patrijarha. Pa evo, hajde, pomagaj. Smešno. Pa to su i oni 26. isto radili. To završava kandidaturom za ministra policije, kao u slučaju Čede Ivanovića. E, pa sad put od patrijarha do resora unutrašnjih poslova je malo čudno stvarno. Ja se pitam zašto ga odmah ne šalju u Hag. Postoje dva rezona. Kažu, to imamo prečih poslova, to je posao koji ne može čekati. Onda da to ne bi bilo izborno u ovim predizbornim trenucima probitačno i šta ja znam, a zašto ne bi bilo probitačno? Uvijek neka blasfemična ideja da Srbi ipak vole Miloševića na izvestan način, što je glupost. Ako su glasali protiv njega u tolikom broju, onda znači da ga ne vole, razvolili su ga. To je ljubav gotova. A možda ga drže ono, čuvaju ga da plaše malu decu. Ako ne glasate za nas, on je tu, u svakom času može da uskoči u kombinaciju, onako kao jednog malog bauka. Što se meni lično tiče, mislim da ga treba odmah poslati Karolju Del Ponte, pa nek se ona sa njim petlja i da ovaj prostor bi se onda očistio o tim suđenjima, se ovdje ne čuje. Znam što ovdje ta suđenja, pa slušamo svo to blato koje iza toga stoji. Mada je bilo i dobro na neki način za ovaj narod da to čuje, ali s druge strane bilo bi nehigijenski opterećivati ljude koji su pre 10 godina, kad je on počeo da puca i kolje, sad slušaju o tome šta njih brige, ulaze tek u život. A oni koji su u tome učestvovali, oni znaju vrlo dobro šta je on radio, ne treba to.
Pre neko večer mi neko ispričao priču iz ovih doktorskih krugova da su bojiće, devojčice, malo djece u nižim razredima osnovne škole, da roditelji su zajedno sa djecom iz tog razreda, da su je uhvatili i ošišali.
Pa to je stvari od kojih se čovjek stvarno ježi. Slušao sam to nešto za Čukića, isto da je za djeca neko bilo njegovo, ne znam tako. To su, mislim, baš grozne stvari. Mada mnogo dece, baš mnogo dece bile žrtve i njihovog postojanog revanšizma u toku ovih 10 godina. Makar tim što su bili gladni i osuđeni na tihu i sporu smrt gladi. A ipak sa decom, ako što je rekao Dostojevski, jedna dečja suza kvari svaki veliki filozofski posao.
Peščanik.
Ovo je kraj emisije. Realizacija je bila poverena Milanu Mihajloviću, montaža Ratko Ristiću, a Svetlana Vuković i Svetlana Lukić vas pozdravljaju i zahvaljujem na pažnji. Prijetno.